ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ፈነወ ቀዳም ሰንበት ካ ብሳተላይት ሓዊሱ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓንዶም ሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ግንቦት 2018 ወይ ከዓ 16 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዕለት ነፃነት ኤርትራ እውን እዩ። ካብ ኣስመራ ፀብፃብ ኣከባብራ በዓል መበል 27 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ዓረና ስለ ዝኮና ንብደል ኣለና ዝበሉ ሓረስታይ ምላሾ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲዩ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንኮ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዕምሩ ናብ ምሕፃር ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክብል ሎሚ ኣብ ዘስምዖ ሃገራዊ መደረ ገሊጹ። ብምኽንያት መበል 27 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣስመራ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘለናዮ ርቡፅ ኩነታት ናብ ብዙሐ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘሰጋግር እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ድሕሪ ምባል ቀንዲ ዘገድስ ግን ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ከምቲ ናይ ቃልሲ ሓርነት ቅያ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ነቲ ሩፍታ ዘይህብ ተፃብኦታት ብዓቕልን ፅንዓትን ሓያል መኸተን ገጢምና ስለ ዘይተፃዓድና ኩሉ ምልክታት ወይ ዕላመት ተፃብኦታት ናብ ፅዑቕ ክንክን ወይ ምሕላቕ ገፁ ዝእንፍድ እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ንደርማስ ልምዓታዊ ተበግሶ ብኣእምሮን ብኣካልን ክንዳሎ ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብ ሕርሻ ዘሎ መደባት መንግስቱ ካብ ዝጠቀሶ ፅላታት ሓደ ነይሩ።
ዘኒቡ ዝውሕዝ ማይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ውፅፅር ናይ ምእታዊ እስትራቴጂ ብምዕሩይ ዝርግሐ በቢ መድረኽ እናተተግበረ ንልዑል ኣጠቓቕማ ፀጋ ማይን መሬትን ክሊማን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ሕርሻ ምህርቲ ብዓይነትን ኣቐንን ምክዕባት።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ናይ ሎሚ መደርኡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ተሳታፍነት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብምጥቃስ መደርኡ ዛዚሙሎ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕቲ ሃገር ኣይተዛረበን። ድሕሪ ዜና ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብዝተኣሳሰር ዜና ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብምኽንያት መበል 27 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመንግስትን ህዝብን ኣሜሪካ ብምውካል ርሑስ መበል 27 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክብል ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ልኢኹሎም። ብተወሳኺ እቲ ብሽም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓፒዮ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ናይ ሓባር ክብርታትና ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዘቀራርብ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዕሊ 2,000 እስራት ብቕረታ ክወፁ ከም ዝወሰነ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትኽሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዓለም ፍስሓ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ።
ልዕሊ 2,000 ታንጥ ሕጊ ብይቅርታ ክወፁ ምውሳኑ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳ ሓለፎም ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ክል ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ሓቢሮም። እቶም ሓላፊ ህዝቢ ፍታሕ ታንጥ ሕጊ በብዓመቱ ብምክንያት 20 ጉንበት ዝግበርን መቐፀልታን እዩ ድሕር ምባል 54 ደቂ ኣንስትዮ ዝርክቦም 2,200 ተሃንፅ ሕጊ ካብ ሎም ሓሙስ 16 ጉንበት 2010 ዓ.ም ጀሚሮም ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም።
መንግስቲ ክልል ትግራይ እሱር ብዙሕ ዝበለ እሱር ክህል የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎ እዩ። ሕዚ እውን ብዙሓት ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገድታት የእልስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ሕዚ ዝወፁ ከዓ ጣዕሳ ዘርኣዩ ተጣዓሱ ክንገብሮ ይነበረና ንዝብሉ ምስ ተበዳሊ ከዓ ብዕርቂ ዝትድእዎ ጉዳያቶም ዝተዓረቁ ስለዚ ማሕበራዊ ኩነታቶም እውን ዝመልኡ ካብቲ ናይ ሕጊ ህንፀት ብተወሳኺ ኣብቲ ጥፋኣት ዝፈፀምሎም ኣካላትን ንሱ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ምምሕያሽ ዘርአዩን ዜጋታት እዮም ሕዚ ዝተለቅቁ ማለት እዩ።
ተሃንፅ ሕጊ ናብ ሕብረተሰብ እንትሕወሱ ካብ ገጊኦም ተማሂሮም ብዝግባእ ተሃኒፆም ብዝገበሩ ጌጋ ተጣዒሶም ዝወፁ ዘለዉ ምዃኖም ተረዲኡ ሕብረተሰብ ኣድላይ ምትሕባር ክገብረሎም ፀዊዖም። ተሃነፅቲ ድማ ሰላማዊ ህይወት ብምንባር ንሕብረተሰብ ክኽዕሱ ተላብዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማል 15 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፍፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ሽመት ክልተ ሓለፍቲ ኣጥቂቑሎ እቲ ዋዕላ ሎምን ቀጢሉሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ብኻልእ ወገን ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ እውን ን7611 እሱራት ምሕረት ከም ዝገበረ ቴሌቭዥን ኦሮምያ ኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎኦም 7183 ኣወዳት ክኾኑ ከለዉ 428 ደቂ ኣንስትዮ ይብል እቲ ዜና። እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ወርሒ መስከረም 2010 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ን6655 እስራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ን10,000 ኣብ ወርሒ ሰነ 2009 ድማ ን6430 እስራት ብድምር ንልዕሊ 30,000 እስራት ብምሕረት ፈቲሐ ይብል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ። ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ኣማኢት ሰባት ሞይቶም ኣማኢት ኣሸሓት ካልኦት ድማ ተፈናቂሎም ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዝተሃስያ ኬንያ፣ ሶማልያን ሩዋንዳን እየን። እቲ ሓደጋ ውሕጅ ኣጓኒፉ ዘሎ እቲ ከባቢ ንሚልዮናት ካብ ዘጥቅዐ ሓደጋ ደርቂ ኣብ ዘዕረፈሉ እዋን እዩ። ወኪልና ራኢል ኦምቡር ካብ ናይሮቢ ዝለኣኮ ሪፖርት ኣሎ፣ በትረ ስልጣን ሒዝዎሎ።
ኣብ ኬንያ፣ ሩዋንዳን ሶማልያን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ካብ 400 ሰጊሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሒ ጥራሕ። ኣብ ጁባን ሸባልያን ሶማልያን ሩባታት መሊኦም ይፈስሉ። ኣብ ፅሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ሶማልያ ዝሰርሕ ጀስቲን ብረዲ ግዳያት ውሕጅ ንጉድለት ምግብናን ጥዕናን ከም ዝተቓልዑ ይጠቅስ። ውሕጅ ኣብ ዝተኸሰተሉ ከባብታት ይብል ንሱ ሞት ሰባት ኣጋጢሙ ኣሎ። ዛጊድ ኣስታት 220,000 ሰባት ብሰንኪ እቲ ውሕጅ ተፈናቂሎም ኣለዉ። ተጸበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኖም ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ኣሃዝ እዚ ድማ ክውስኽ ይኽእል እዩ ይብል ጀስትን ብረዲ። ትሮፒካዊ ርጡብ ኣየር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነፈሰሉ እዋን ልዕሊ 15 ሰባት ብሰንኪ ኣብ ሶማሊላንድ ዝወቕዐ ዝናብ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ፑንትላንድን ጅቡትን እውን ሓደጋ ወሪዱ ኣሎ። ብመሰረት ቀይሕ መስቀል ኬንያ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣብ ኬንያ ኣስታት 200 ሰባት ብሰንኪቲ ብርቱዕ ዝናብ ሞይቶም ኣለዉ። እቲ ዝገደደ ግና ዝሓለፈ ቕነ ሓደ ግድብ ብሰንኪ በዝሒ ውሕጅ መሊኡ ፈሪሱ 48 ሰባት ምቕታሉ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንሰነ 12 ተሓሲቡ ዝነበረ ዋዕላ ሰሪዝዎ ንድሕረዋይ መግለፅታት ፒዮንግያን ከም ፀገም ብምጥቃስ። ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ክዛረብ ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንሰሜን ኮርያን ንዓለምን ዓብዪ መኻልፍ እዩ ድሕሪ ምባል ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልው ኣሎ ኢሉ ምኽንያት እቲ ምስርራዝ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ፖለቲካዊ ደንቆሮ ኢላ ስለ ዝፀረፈቶ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ። ንጎንፃዊ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣብ ምቅላስ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብእኹል ንዘይተሓጋገዘ ሃገራት ኣብ ዝወሃብ ረድኤት መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ኢሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማይክል ብራውን ዝዝር ኣለዎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ተበግሶ ከመይ ከም ዝሰርሕ የብርሁ። ካብ ሓንቲ ሃገር ኢሎም ንሶም ሰብ ምስ ዝመጸና ናብቲ ሃገር መጠን ንልእኾ ሓገዝ ገንዘብ ክንክዮ ኢና፣ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ። ንልግሶ ሓገዝ መሊኡ ዝቋረጸሉ ዕድል እውን ኣሎ። ከምቲ ዝሰምዑ ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ እዩ ይሕግዙና የለውን በሉ ንሶም። ትራምፕ ስም ሃገራት ወይ ከዓ ሃገር ኣይጠቐሱን። ፕረዚደንቱ ትራምፕ ነዚ መግለፂ ዝዝሃቡ ኣብቲ ኤምኤስ 13 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅላ ዓዋሉ ዓሚ 25 ሰባት ዝቐተሉሉ ክፍሊ ኣሜሪካ ኒውዮርክ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ትራምፕ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እቶም ፕረዚደንት ንኣባላት ኤምኤስ 13 ኣራዊት ምባሎም ቅኑዕ እዩ ኢሎም እውን ደጊፎሞም። ብዘይካዚ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝርከቡን ዝተታሕዙን ወረቐት ዘይብሎም ቆልዑ ተዘሪቡሉ ኣሎ። ተጠባባቂ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ሮድ ሮዘንቴይን ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር እዚኣ ውለዲ ዘይብሎም ወፃእተኛታት ቆልዑ ዋላ እውን ኣቕበላት ጉጅለታት ዓዋሉ እንተኾኑ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ክቐርቡ እምበር ብታህዋኽ ክጥረዙ ኣይግባእን ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ነባርን ካብ መስረቲ ሙዚቃን ሓደ ሻለቃ ግርማይ ሓድጎይ ኣብ መበል 90 ዓመቶም ትማሊ ዓሪፎም። ኣብ ግዜ ሃፀ ሃይለ ስላሴ ኣብ ክቡር ዘበኛ ብምስራሕ ከም በዓል ጥላሁን ገሰሰ፣ ብዙነሽ በቀለ፣ ማሕሙድ ኣሕመድን ኣሲራ ወቀን ዝበሉ ዓበይቲ ደረፍቲ ዝመልመሉን ናብ ፍረ ዘብቅዑን ምዃኖም ይንገረሎም። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዓበይቲ ቲያትራት ዝዕጅ ሙዚቃታት እውን ዝደረሱ ሻለቃ ግርማይ ሓድጎይ ዝመፅእ ረቡዕ ሰነ ይቕረታ ዝመፅእ ረቡዕ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ክፍፀም እዩ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም እተሓሳስብ ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነጀው ዝዓወትዎምን ዝህልዎም ብድሆታትን ብዝምልከት ሕወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምስዝተፈላለዩ ክፋላት ህዝቢ ዘካየዶ ዘሎ ዘተን ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ኣብ ናይ ፌስቡክ ላይቭ ቀጥታ ን3ተ ኣጋይሽ ፅባሕ ዓርቢ ክነዛት ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ኣብ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ህንፀት ምስሊ፣ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ኣሰናዳእን ወናንን ወርሓዊት መፅሄት ውራይና እዮም። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ክንድቲ ኣብ ኦህዴው ዝረአ ዘሎ ለውጡ ዶ ኣሎ ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታትን ሒዞም ክካትዑ እዮም። ተከታተሉና። ሰዓት ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ካብ 11 ክሳብ 12 ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ 1 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ከዓ ካብ ምሸት ሰዓት 6 ክሳብ 7 እዩ። ተከታተሉና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ በደል ተፈፂሙኒ ንዝበለዉ ሓረስታይ ምላስ ትካል ሓባሰ ንብዓት ህዝቢ ጨንፈር ክልል ትግራይን ዝምልከት እዩ ፍሉይ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናብ ሕልፈኩም።
ሕድሮም ሃይለ ስላሴ ይበሃል። ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዝነብር ወዲ 36 ዓመት ሓረስታ እዩ። ዝተፈላለዩ ተኽልታት ብምልማዕ ሞዴል ወይ መርኣያ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ክልላውን ሃገራውን ከምኡውን ካብ ናይ ጣልያን ምትሕባር ልምዓት ሽልማት ምርካቡ ምስ መዳልያታቱን ወረቐት ምስክራትን ልኢኹና ኣሎ። ይኹን እምበር ይብል ሕድሮም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣያይ ይረኽቦ ዝነበርኩ ማይ መስኖ ተኸልኪለ ካብ 2006 ዓ ም ጀሚሩ ዝብላዕን ዝስተን ብምስኣነን ልዕሊ 360 እንስሳት ሞይተናኒ ዝተኸልክዎም ተኽልታት እውን ሓሪሩን ኣብ ምሕራር ይርከብን ይብል። ኣብ መሓዳርቲ ናይቲ ወረዳ ሕድሮም ዝበጽሖ በደል የለን ኢለን ኣለዋ። ናይ ኢትዮጵያ ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝረኣዮን ሕዚ እውን ዳግም ንምርኣይ ይቀራርብ ከም ዘሎን ገሊጽ ኣሎ። ንክልቲኦም ኣዘራርብዮም ኣለኹ። መጀመርያ ሕድሮም ኣጋጢሙኒሎ ዝበሎ ብምዝርዛር ይጅመር።
ቀደም ብዙሕ መልምዓ እየ ነይረ ብእንስሳ ይኹን ብተኽሊ፣ ብፍላይ ኣፕል ዝበሃል ናይ ዶብዓ ተኽሊ ማለት እዩ። ግን ኣነ ኣባል ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ልዕላውነትን ክምሰንኩ ብዙሕ ተጓንተ ገጢሙ ካብ 2006 ናይ መስኖ ማይ ኣነ ተደራቤተ ንጥቀመሉ ኢና ፀኒሕና። ግን እቲ ከባቢ ናይ ዓረና ፓርቲ ምንቅስቃስ ምስ በዝሐ ጣብያ ምሕዳር ይኮኑ ወረዳ ግን ሓያል ተቃውሞ ናብ ፅሕና ከይዶም እቲ መስረብ ማይ ንጥቀምሎሉ ዝነበርና ነዲቆም ኣቕጫጩ ይኸይሮሞ መብዛሕትኡ ካብቲ ተተኺሉ ዝነበረ ብማእቲ ዝቁፀር ሓሪሩ ክዓኒ ተገይሩ ልዕሊ 75% እንስሳና በጊዕ ከብቲ ማለት እዩ ካብቲ መኖ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ መስኖ ውፅኢትን መስኖን እየን ዝዳለወለ ነይሩ። እዚ እምየት ኩሞታ ተገይረን ብፍላይ እቲ ዝከፍአ ኩሞታ ዝተገበረ 2008 እዩ። ግን ጠቕላላ ልዕሊ 3 እንስሳን ኣባጊ ከብቲ ኣርጊ ሞይተን ኣለዋ። ክሳብ 2002 ሞዴል ሓረስታይ ካብ ትግራይ ንክሳብ ፌደራል ንሽለም ነርና እዚታይ ማለት እዩ ገና ተቃዋሚ ምኳኑ ወይ ከዓ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብዘይጀመርኩም እዩ። እስካብ 2006 ብዙሕ ሰራሕተኛ ኣጋዚ ነይሩና ንሕና ዝተወሰነ ገንዘብ ንኸፍሎ እሱ ይሕግዘና ብዙሕ ምህርቲ እዩ ዘእቲ ነይሩ ካብ ዝገርመካ ሕርሻ ምርምር ክልል ትግራይ ውሳነ ሓያል ይሰሪሑ ከምኡ ከዓ ሓደ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣባል መስራትን ትማሕበር እየ ነይረ ኣነ እውን ትግራይ እውን ተወሲኮምሞ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበርና መሰረት ምሩፅ ዘርኢ ንሸጠሉ ነበርና ከይንሸጥ ተገይሩ ተኣጊዱ ኣነ ከዓነ ክእሰር ተገይረ ልዕሊ እቲ ዕስራ ኩንታል ባኺኑ ፃሪ ተገይረ እዩ
ተኣሲርካ ነይርካ
ሓሙሽተ ዓዲረ እዮ ወፅ
ስለምንታይ እዩ
ኣብተይነ ክኾን ከምኹን ኣብነት ናብ ፅርዓት ከት ከለካ ወይ ከዓ ዝተወሰነ ናብ ዓሎም ክኣቲ ከሎ ታዮም ግልፂ ማለት እዩ ንፀላይ ዓረና ዝኸውን ማይ የለን እዮም ዝብሉ ካሊእካ ማዓት ማግለና ክደካ ያው ትደክ ለካ ኣንፃር ስለ ዝኮንካ እዩ ናብ ፀላእቲ ዓቲኻ ዝበሃል ኣብዚ እተዘይበሃል ሓሳብ እዩ ሽንግልና ዝመፀኒ ዝረዝሮ እዚ ንዓይ ተኣትየኒ ይሰኣለን ሰብ ሕሉንኡ ከነብር ከሎ እዩ ስእና ኣለዎ ዝበሃል ወይ ሃብቲ ዝበሃል ዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይቲ ስርዓት ዝጠዓም ኣተሓሳስባ ክጥሪ ኣይደለኹን ኣይደልን እውን እዚ ዝገጥም ኩሉ ግዜ ኣቲ ግብረ ካብ ጣብያ ትሒድና ክሳብ ወረዳ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ካብ ዞባ ክሳብ ክልል ጠሪዐ እየ ካሊእ ማሕበር እውን ነርና ዕቋሪ ልቕሓቲ ካልኦት ኣባላትና እውን ተባሪሮም ብኡ መንፅር ካብቲ ድንሽ ዝብለካ ኣለኹ እውን ሩፅበሪ መፍረይ ማሕበር ቃላጭማይ ዝበሃል ነይሩ ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዩ ካብኡ ከዓኒ ልዕሊ 47 ምስ ዓረናት ይራኸውን ኣባልን ንተውሃሉ ኩሎም ጠቕሊሎም ተባሪሮም እዮም እዚ ማለት ከዓኒ ናክልልን ናፌደራልን ኣዋጅ መተሓዳደሪ ደንቢ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ጠቕሊሉ ዝወፀ ምንም ዘይራኸብ እዩ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኾነ እዩ ዝበል ኣብኡ ግና ናይ ኣባል ሕወሓት ተዘይ ኮይንካ ከምዘይትርባሕ ውሩፅ ዘርኢ ከምዘይትቕርብ ካልእ ቀሪት ሞዴል ኔርካ እውን ድኻ ክትኾን እዩ ተገይሩ ካብ 2005 ካብ ንክላዕ መሸጣ ንክልል ፀሪዕና ኢና ሕርሻ ቢሮ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ንሕብረት ስራሕ ማሕበር ክልል ንኣሰኪረስ ቢቶ ብተደጋጋሚ ኢና ቀሪብና ኣቶ ባይ እውን ብተደጋጋሚ ቀሪብና
እንታይ ይብልኹም
ኣባይ ወልዱ ከምዚ ግዜ ይበፅሐና ኣሎ ትማይ ከይንጥቀም ተገይሩ እንደገና ትማይ ከዓኒ ላብ መንገዲ ተለቂቁ ላብ መንገዲ ብምልቃቁ ጣብያታትን ወረዳን ዘራኸብ መንገዲ ዕዳጋ ብማይ ክልል ተተሓዘ ሕርሻ መሬተይን ተክለይን ይረግፀለይ ኣሎ ካልኦት ኣባላት እውን ምህርቶም ከይጥቀሙ ኣብ ማሕበር ከይሸጡ ኣብ ዕቋሪ ልቃሒ ከይጥቀሙ ተገይርና ስለዚ ብዙሕ በደል ይበፅሐና ኣሎ ለይቲ ለይቲ ከዓኒ ምልሻታት ይሕሉና ይኣስሩና ካብቲ መነርያ ገዛና ብለይቲ ተወሲድና ናብ ፖሊስ ጣብያ ንውሰድ ብዘይ ኣግባብ ይግረፉ ኣባላትና ብዘይ ኣግባብ ይእሰሩ ብዘይ ኣግባብ ካብ ሓገዝ ካብ ፈስኔት ካብ ህፁፅ ሓገዝ ይባረሩ ኢልና ክንጠርዐሎም ከለና ኣብዚ ቃል እየ ዘለኹ እዚ መንግስቲ ይገብሮን ሕወሓት እዩ ዝገብሮን ሕወሓት ከይድኩም ጠይቕዋ ኣብ ሓውልቲ ሰማዕተ ኣለዎት ቢሮኦም ኢሎምና በዚ ከዓነይ ንክንወፅእ እውን ኣዳፊኦምና ማለት እዩ ብካሊእ መዓልቲ እውን ነፂና ንሰብኣዊ መስፈል ጨንፈር መቐለ እውን እቲና ነርና ተመሊስና ንፍትሒ ቢሮ እውን ብቅዳሕ ሒብና ንኣቶባይ ካብኡ ካብ ዝብልና ኣይከድና ንፌደራል እንደገና ጥርዓ ናቅሪበ ነይረ ኣነ ንጠቅላይ ሚኒስተር ተወከልቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መስፈል ኢትዮጵያ ንትካል ሓባሲ ንውዓት ኢትዮጵያ ተዲድና ነርና ግን ምላሽ ዝሃበኒ ትካል ሓባሲ ንውዓት ላብዚ ከይመፃኻስ ኣብ መቐለ ኣሎ ከይድካ ኣዘራርቦ ኢሉኒ ከይደ ብተደጋጋሚ ጠሪዐ ድሕሪ 6 መወርሒ መፅኦምና ዓዲ ነይሮም ናብቲ ቦታ እቲ ዝተነደቐ እቲ ቅጫጩ ዝተቀየረ እቲ ኩሉ ተክሊ ዝሓረረ ርኦ ሞ ግን ኣብ መጨረሻ ንቶም ናይ ወረዳን ናብ ጣብያን ንምንታይ ዘይትፈትሕሉ ኢሎሞ እሳቶም ዝሃብዎም ምክንያት ኣይ ስሪት ናብዚ መስኖ ኣይጥቀምን ኢሎሞም ብዙ ከዓነኢና ክንዎ ዘይከኣልና ኢሎሞ ኣነ ስሪት ኣይኮነን ካብ ስሪት ወፃኢ ይሰርሕ እየ
ኣብ ዘረባ ኻሲ ንሕና ትብል ኣለኻ ምስ ስድራኻ ማለት ድዩ ወይስ ካልኦት ከማኻ ተወደሉ ስለ ዘለዉ እዩ ኣበይንኻ ድ ዝፍፀም ወይስ
ልክኢኻ ትግብረ እዎ ብጠቕላላ ኣባል ዝተባሃለ እዩ ዝብደል ሰላም ዝበለና እውን ይብደል እዩ ግን ኣነ ዝብለካ ንኹ ኣብታ ዙርያ ካልኦት ሓረስቶት እኒሄው ብኣይ ብናትና ብትናይ ኣቦና መሬት እንዲ ብኡ ከይዶም ዝጥቀሙ ነበሩ ሓረሰት ካልኦት እውን ተኸሊኦም እዮም ዋላ እውን ዝቀረብ ሕጂ እውን ብዙሕ ግፍዒ ዝተፈፀመ ኣሎ ኣብ ስድራ ቤተይ ብፍላይ ማለት እዩ ብዙሕ ግፍዒ ይቅፅል
ኣቶ ሕድሮም እንስሳ ኣለዋ ካድየን
ከምቲ ዝነበረ ኣይኮነን ግን ውሕዳት እየን ብጣዕሚ ሕጂ ዋላ ትተኽሉ እውን ኣሎ እዩ ኢድና ንእስረና ነጣሚርና ሱቁ ኣይበናን ብማይ ንክትት ብኣርጊ ንክትት ብዝባና ንክትት ካብ ጠቕላላ ዝተተኸደ ልዕሊ 700 ከምዘየሎ ተገይሩ እዩ
700 እንታይ
ዝተፈላለዩ ተኽሊ ናይ ደጉዓ ተኽሊ ካትል ኣልሞም ፍለን ፒር ማለት እዩ ዋላ ህዚ ከይድካ ክትሪኦ ትኽእልኢካ ብደወሎ እቲ ተቕሊሉ ወዲኑ ዘይወደነ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ሕጂ እውን ተንከፍቲ እውን ጠቕሊለን ተሃልቃ እየን ተነባቢዑ እውን ጠቕሊለን እተሃልቃ እየን ኣብ ሓደጋ ኣለዋ
ክስምዐለየ ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩካ
እዚ ዝኣክል ግፍዒ ክበፅሐና እዩ ኢልካ ኣብ ደቂ ሰባት ዘይሕሰብ እዩ ግን ሕጂ እውን እቲ ዘሎ ተኽሊ ናበይነ ኣይኮነን ናይ ሓደ ስድራ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይቶም ቃለት ዕርኽትና ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ሃፍቲ እዩ ንሕና ንድሕራ ኣብኒኢና ግብሪ ክንከፍል ንኽእል ኢና ንዓዲ ዝጠቅም እዩ ከም ፀላእቲ ተራእዩና ኩሉ ግዜ ገዛና ዝክደብ ለይቲ ለይቲ እውን ኣግባብነት የብሎን ንሕና ሰላማውያን ተቃወምቲ ኢና ናይ ሓሳብ ኣፈላላ እዩ ዘለና እምበር ፍፁም ፀላእቲ ኣይኮንና
ማንም ክወቅሖ ዘይግባእ እዩ ንማንም ወዲሰ ፍጡር እና ስለዚ መንግስቲ ሕዚ እውን እናውኑ ተመሊሱ ክትሕክበና ይግብኦ ኢለ እዚ ከዓኒ ንህዝቢ ክፈልጦ ንደሊ።
ኣቶ ሕድሮም ይቐኒየለይ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቕ
ኣር ዝመስግን ኣቶ ገብረ ኢንድያ ንፈትሒ ወሳኒ እዩ ሞ የቐኒየለይ።
ናብ ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ስልክ ደው ኢለ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዘለዋ ምስ ገለጻለይ ኣቶ ሕድሮም ዘቕረብዎም ገለጽኩለን። ዝተፈጸመ በደል የለን ምስ በራኒ ናብ ስቱድዮ ኣትየ ብድምፂ ክወስድ ገሊጸለን ካብ ስቱድዮ ደው ኢለ ስልክ ክልዓል ኣይከኣለን። ናብ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓባሲ ንባዓት ህዝቢ ጨንፈር ክልል ትግራይ ስልክ ደው ኢለ ኣለኹ። ሽሞም ብምግላጽ ይጅምሩ።
ስሙይ ገብረ ብሄር ገብረ ሚካኤል እዩ ዝበሃል። ትካል ሓባሲ ንባዓት ህዝቢ መቐለ ጨንፈር ሓባሲ ንባዓት እየ።
ይቐኒለይ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር። ኣቶ ሕድሮም ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ማይ ተኸሊአ እንስሳ ይሞት ኣለዋ መሰለይ ተጋሂሱ ዝብል ጥርዓን የቕርበሎ ቅድሚ ሎሚ እውን ጥርዓን ኣቕሪቡስ ከይድኹም ከም ዘጻረኹሞ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ቅድሚ ሎሚ ዝገበርኩሞ ፃዕሪ ዶ ክትገልጹለይ?
ከም ዝኾነ መመልከቲ መፅ መልኪትማ ዘለዓለም ክልተ ነጥብታት ነይሮም። ሓደ ናይ መንነት ካርዲ ተኸሊአ ይብል፣ ተኻልኣይ ድማ መስኖ ማይ ከም ሃገረ ከይጥቀም ተኸልኪለ ዝብል ጥርዓን ኣቕሪብና ብቐጥታ ጥርዓን የቕርብ ስለ ዘሎ ካልኣይ እውን ብፖለቲካ ውዳበ እየ ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ንሱ ብስልኪ ንምንታይ ከምኡ ትፈጥሮ ኣለኹም ዝብል ምስቶም ሕዳር ተረዳዲና እዚኡኹል ስለ ዘይኮነ እውን ባዕለማ ብዕለት ሓደ ታሽዓይ ወርሒ 2008 ዓ.ም ሓደ ሰለስተ ዝኣባላቱ ጉጅለ ኣዋፊርና ክልቲኦም ኣቀራሪብዎም ካርዲ መንነት ዝብል ሲ ከካብ ቁሸጡ ደገፍ ሒዙ ዝመፀልና ኢና ንህብ ነርና ንኩሉ ከም ኢና ንገብሩ ደገፍ ሒዝካ ንዓ ስለ ዝበልናዮ እምበር ይከልናዮን ኢለ ንምንታይ ክት ደገፍ የድልየኩም ወዲ ጣብያ ምዃኑ መረጋገፅ ተረኪብኩም ንምንታይ ኢኹም ምክንያት ትኾኑ ሰናይ ምሕዳር እኮ ብዙይ ብዙይ ንምጉታት ምክንያት ይኸውን እዩ ኢልናዮ ሰለስተ ርእሱ እዩ ነይሩ ዋና ሃለና ካብዎም ኢልናዮ እቶም ክልተ ሽዑ ፎቶግራፎም ካልዮም ሽዑ ኣባሃልና ሃለና ኢሎሞ እቲ ሓደ ከዓ ፎቶግራፍ ተሳኢልካ ምስ መፀኻ ክንበካ ኢና ኢሎሞ እናሃቦም ድማ ኣረጋጊፅና እቲ ሓደ ከየዝ እዚ ነይሩ ካልኣይ ናይ መስኖ ማይ ከልኪ ኢሎምኒ ተኽለ እውን ሓሪሩ እንስሳይ እውን ከምዚ ኮይነን ኢሉና መረጋገፂ ክልቲኦም ወገናት ከቕርቡ ተፈቲኑ ካብዮም ኢሎም ቶም ኣብ ዝነብሩ ምሕዳ ጥራ ከም ሃገርካ ፈሪካ በተን ተውሃዋካ መጠን ተጠቐም ኢልናዮ ኣነ ኣይ ቀርግን ስለ ዝበለ ተዛናጊ እዩ ብኡ ምክንያት ከዘይኮይኑ ብካሊእ ምክንያት ተኸልከለሉ ምክንያት የለን ኢሎምና ንሱ እውን ጠይቕናዮ ንስኻስ ግቡእ ካደ ፈፂምካ እንድሕር ድኣት ማሕበረሰብ በቦታኩም ተባሂብኩም ንስፋ እናፀረጉ ዘምፅ እንተኮይኖም ንምንታይ ኢኻ ንስኻ እቲ ማሕበረሰብ ዝገብሩ እናገበርካ ተጠቃሚ ዘይትኸውን ንምንታይ ኢኻ ከም ትገብር ተባሂሉ ናይ ክልቲኦም ሰሓብሉ ዝነበሩ ነገራት ኣብዚ መዳይ ምዃኑ ተኣማኒኖም ካብ ሕዚ እንድሓር ንሱ እውን ተን ግቡኡ ተኸቲሉ እናሰርሐ ንሱ እውን ተጠቃሚ ክኸውን ተረዳዲና ናብ ግልጋሎቱ ከኣቱ ክኢሉ ብርሕሪኡ መፂና ይፈልጥን ናይ ባዕሉ መንገዲ ስለተፈትሐ ክፍታሕ ከም ዝኽኣለ ነጊሮምና ካብ 2008 ክሳዕ ዝለብ ዘበን ዓመት ምንም ፀገም ዝበፅሐ ይነብረ ብድሕሪስ ተፈቲሑስ ኣብ ጥቕሙ ከም ዝሰርሐ ኢና ኣረጋጊፅና ንሱ እውን ብድሕሪ መፅዩን ዝሓትተና ነገር የለን።
ግን ንሱ ከም ዝቐፀለ እዩ ዝዛረብ። ኣብኡ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ካሊእ ገባር ዝገብሮ ስርዓቱ ሒዙ ክሰርሕ ፅቡቅ እንድዩ ግን እዚ ገባር እዚ ብሉፅ ተባሂሉ ሞደል ተባሂሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሸለመ ምስ ምዃኑ ሲ ዝተባሃለ ነገር ኣይሰርሕን እየ ናይ ምባል ኩነታት ዶ ክህሊ ብፍላይ ድማ ምስታ ናይ መለለይ መንነት ወረቀት እውን
ፊት ንፊት እንዲና ኣቀራሪብና እዮም ሰብ ዝደለየ ክኣምን ዝደለየ ክገድፍ ይኽእል ኣፍካ መሰል ትምልከት ግን ማዕረ መሰሉ ዘይትሕልውሉ ኢልናዮ ኣብ ካሊእ ዘይፍፀም ንኡ ብምዃኑ ዝፈፀምዎ ነገራት ኮይኑ ይረኸብናዮን ከምኡ ነይተረዳእናዮን ክትብልዎ ዘለኹም ነገራት እንድሕር ናብኡ ክትርጎም ተፈቲኑ ክትርጎም ይከኣል ንድ እዩ እቲ ጉዳይ ከምዝብልከተና መጠን ንኡ መጠን ክነፃር ፈቲድና ኢና ዝበሃል ዘሎ ምክንያታት እውን ክፍጠር ስለዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኡ ክሳለጥ ስለ ዘለዎን ከሳልፅልና ከም ዘሎ እናሃለና እውን ወዲኡልና ኢልናዮም ምሰናይ ምትሕባሮም ክብሉ ዝወዲኡልና ድኣ እምበር ኣብ ካሊእ እና ዘይገብርዎ ዝገብርዎ ከም ዝኾኑ ዘረጋገፅ ናይ ነገር የለን። ንሱ እውን ከምኡ ዝመሰለ ነገራት እዮም ገይሮም ተፋትዕሉ ነገር የለን።
ፅቡቅ
ኣብዚ ተረድአኒ ተረዲእ ንክብለካ ኣይክእልን።
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር እሞ ሕዚ ድማ ከም ብሓድሽ ጥርዓኑ ቅሪቡ ኣሎ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕዚ ማይ ስኢነ ማይ ተኸልኪለ ኣይኮነን ተሰርሐት መተሓላለፊት ማይ ስለዝፀበበት ማይ ናብቲ ከባቢ ዝኒሄ መንገድን ካሊእን እውን ማይ ስለዝጨጠወ ነቲ ዝጨጠወ ቦታ ንኸይረግፁ ሰባትን እንስሳን ናብቲ ናተይ ተኽሊ ኣትዎ ኣለዉ። ስለዚ ሕዚ ከዓ በዚ መንገዲ እዚ መፅኦም ኣለዉ ኢሉ ናይ ቃል እቶ ሓቲት እዩ እዚ ምስ ሓተተ እንዲኦም ተደዊልዎም እዩ በቲ ዳይሬክተር ተደዊልሎም እዩ ንኣቶም ከዓ ምስ ተደወለሎም እንታይ እዮም ኢሎም ኣይ ሕዚ እውን ጉዳይ ካሊእ መልክዕ ንሓዘ ይኸይድ ስለ ዘሎ ባዕልኹም ብኣካል መፂኹም ከምኡ ዝመሰለ ነገር ካሊእውን ክትሪእዎ እንተትኽእሉ ዳ እምበር እዚ ኢና ንገብር ዘለና እንተበልናኩም ፅቡቅ ስለ ዘይኹን ባዕልኹም ብኣካል ወሪድኩም ርኢልና ኢሎምና ኣለው። እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሰሉስ መደብ ሒዞም ኣለው
ከይድኹም ትሪእዎ
ዝበሃል ዘሎ ኣነደየለን ኢልና ንምርኣይ ሰሉስ ናብቲ ቦታ ከይዶም ክርእዎ እዮም
ንሱ ዝብል ዘሎ ሕዚ ዋላ ትማል እውን ቃለ መጠይቅ ገይረሎን ድየ ምስኡ 11 መራሕቲ ስድራ ማይ ከምዝተኸልከሉ እቲ ተኺልዎ ዝነበረ ፍራምረ እውን ይሓርር ከም ዘሎ ምስ ስእልታትዋ ደጊፉ ልኡኹልና ኣሎ ዝሞታ ኣባግዕ እውን ኣለዋ ተደሪቐን ጠሜን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ምርጋዝ ጥራሕ እውን ኣይኮነን
ሕና ንሕዲ ዝቐመጠልና መስርሕ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብመንነቱ ይኹን ብዕድሚ ይኹን ብፆቱ ይኹን ብእምነቱ ይኹን ምንም ዝኾነ ይኹን መንገድን ምሕዳራ ዘደልከ ይበፅሖ እዚኣ ክነስተኻኸል እዩ ሕጊ ዝሃበና ስልጣን ንጥቀም ዘለና ንሱ ስርአና ኢና ድዬ ኣይኮነን ዝብል ናብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ኮንክሉዥን ክንኣቱ ዘይክንኣቱ ከይድና ምስ ኣረጋገፅናን ኣነፃር ኢለ
ኣቶ ክብረ እግዚኣብሔር ኣነ እውን ኣይድምድምን ዘለኹ ንዕኡ እውን ኣዘራሪበ እንደ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ ኣቶ ክብረ እግዚኣብሔር የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ።
ምስ ኣቶ ሕድሮም ሃይለስላሴን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ሚካኤልን ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ብምሉእ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቤ ህንቋዕ ንመዓልቲ ናፅነት ኣፅሓና እንዳበልኩ ናፅነትና ግን ገሌና ንስዕሳዕሉ ገሌና ከዓ ንዓመታት ብዘይፍርዲ ኣብ እስሪ ቤት ንበልየሉ ዘይኮነስ መንእሰያትና ከዓ ኣያሲኢኖም ኣብ ፈቆዶ በረኻ ንባሕሪ ዝሞትሉ ሃገር ከም ዘይብሎም ካብ ሃገር ምምላስ ስደት ዝመርፅሉ ዘይኮነስ ሃገርና ኤረትራና ብሕግን ስርዓትን ትግዛእ ሓደ ኤረትራዊ እውን እንተጠፍአ ንሓተሉ ንሕግዘሉን ክኸውን ይግቦ ልቢ ንግበር ሜሮኒ ካብ ስያጥር
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊት ሓዚ ዓለምና ብዛዕባ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ትማሪ ዝሃቦ መግለፂ ይብሉ ድማ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ዝበሎ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቐመጨ ኢሉ ሞ ብሓወቲ ገጋም ዝካዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ወያኔን ናይ ኦነግን ካብ 33 ሚሊዮን ዝቕፅሑ እዚ ኣምሓራ ኣብዚ ሕገ መስኪን ትቐርፅ ወኪል ኣይነበሮን እሞ ድምፂ ኣይሃበሉ እዚ ክትፈለጥ ደሊ የቕመለየጦ መስክን ካየት ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓሳብ ክቐርብ ዘለ ኣለኹና ህዝቢ ትግራይ። ህዝቢ ትግራይ 27 ዓመት ብኣኼባ ልቡ ጠፊቦ በተለይ ኣብዚ እዋን እዙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጠቕሊሎም ካብ ዝመፁ ዝገበርዎ ግፍዒ ህዝቢ ስለ ዝፈርሑ ህዝቢ ትግራይ ተኸላኸለልና እዚ ንክገብሩ ብኣኼባን ብዘምጋምን ልቡ ጠፊኦምሉ ህዝቢ ንምንታይ ይእከብ ድሕር ክእክቡ ደልዮም እቲ ፓርላማ ዝብልዎ ክክብዎኣለዎም ንምሱ ክዛረበ ኣለዎም 3-4 ሚልዮን ህዝቢ እንዳኣከብካ እንታይ እዩ መዓዝ ክሰርሕ ዕለት እንጀሩ ባ ክገብር ስለዚ ሕይም ህዝቢ ከም ተገደሽ መሲሎም ተጨኒቆም ህዝቢ ከም ዝሓሰቡ መሲሎም ህዝቢ ትግራይ ሕይድ እዮም ፈሊጦምሞ 27 ዓመት ሕይም ዝተባረሩ ካብ ስልጣኖም ዘይኹን ስራሕ ይሰርሑ ይቀርየለይ።
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ። እቲ ስርዓት ሕግን ፍትሕን ጨፍሊቁ ንህዝቢ ኤርትራ ንፅምት ዘሎን ንሃገርና ዘባድም ዘሎ ስርዓት ግደስ ሕጊ ፀቂጡ ንህዝቢ ከመይ ዓይነት ዝበለ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ንማንም ኤርትራዊ ክውል ኣይኮነን። ኣብዚ መደብኩም ግን ወያነ ካብ ባድመ ከይወፀ ሰላም የለን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እንዳበሉ ብዘረባ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ኦም ፖለቲካዊ ቃልስን ሽግራቶምን ዝፈትሑ ዘለዉ ይቐኒየለይ ክቕልዳ የለ ካብ ስራይ
በዚ ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.